Ensi on Rislakin näytelmä, Ruma Elsa, eli siis Valentin nimimerkillä usein kirjoittanut Ensi on Rislakki ja hänen näytelmänsä Ruma Elsa alkaa semmoisella parenteesilla, eli näyttämöohjeella, jossa kuvataan tätä Elsaa, että hän on poikamainen, mutta ei kuitenkaan mikään poikatyttö. Arja Korhonen, kirjabloggari ja kirjailija Siri Kolu, mitä te ymmärrätte tällä sukupuoliluonnehdinnalla, mikä siinä alussa heitetään?
No tätä minäkin mietin, että miksi hän ei ole sitten poikatyttö, kun hän haluaa pukeutua poikamaisesti. Tämä Santtu, päähenkilö, hän haluaa olla...
Santtu eli Elsa.
Niin, Elsa. Eli hän haluaa olla oma itsensä. Hän ei halua noudattaa sitä samaa naiskaavaa kuin hänen äitinsä ja kaksi vanhempaa siskoaan, joilla on kampaukset kohdillaan ja helmat oletettavasti myös.
Se on sellainen naisellisuuden kritiikki, mutta ehkä siinä on jotain sitten sellaista, että se ei kuitenkaan halua ottaa semmoista ajalleen ehkä tyypillistä roolia semmoisena niin kuin keikarimaisena poikatyttönä tai jonkinlaisena tämmöisenä niin kuin dandyä hakevana niin kuin uutena, ei naismaisena naisena.
Koin itse siinä avauskohtauksessa, että siinä oli hyvin voimakas suspense. Tämmöinen lupaus siitä, että me lähdetään leikittelemään tällä teemalla. Tämä on asia, jota lähdetään seuraamaan. Ja täytyy sanoa, itse olen sanonut aina opiskelijoille, että älkää kirjoittako paljon parenteeseen. Niin musta tuntuu, että suurin osa tärkeistä infoista täällä on juuri näyttämöohjeissa. Ja Elsan sisääntulossa on iso lupaus siitä, että tällä tullaan leikkimään. Mikä on meidän oletus sukupuolesta? Mikä meidän oletus on rakennetusta sukupuolesta, eli tämmöisestä feminiinisestä, kauniista performaatiosta ja mitä sen seuraukset ovat, jos sillä alkaa leikkiä.
Mm. Ja toki ennen kuin tämä Elsa esitellään, niin siinä on ensimmäinen kohtaus, missä näen tämän Kasselin perheen naiset yhtä. Eli Elsaa lukuun ottamatta keskustelee siitä, kun tämä Vivi Kassel, äiti, on menossa naimisiin ja käy ilmi, että myös nämä tyttäret omilla tahoillaan sitten haaveilee naimisiin menosta ja tämmöisestä pariutumisesta. Onko tämä naimisiin meneminen se tämän perheen se suurin päämäärä teidän mielestä?
Ehkä tuossa ajassa naisille se on ollut hyvin tärkeä asia.
Siis vuonna 49.
Vuonna 49, kun se on kirjoitettu, mutta mä en oikein ole sitä mieltä, että Santtu olisi välttämättä ajatellut niin, tai että hän ajattelisi jotenkin naisen asemaa siinä. Hän vaan haluaa tulla hyväksytyksi sellaisena kuin hän on.
Tässä on tärkeä kehys siis se, että perheen isä on kuollut. Ja jollain tavalla se, että ensimmäinen kohtaus avaa kahteen vanhempaan siskoon ja tähän leskirouvaan, joka nyt alkaa olla riittävästi surunsa surrut, niin se kertoo jotakin tästä kokonaisuudesta, että tässä on nyt tavallaan niin kuin miehen hahmo perheestä pois ja jokainen oirehtii sitä omalla tavallaan. Ja tietenkin tätä taustaa vasten tämä päähenkilö Elsa tai nimihenkilö Elsa on poikkeussäännöstä. Jollain lailla mulle tuli mieleen jopa tämmöinen niin kuin satukattaus, tämmöinen niin kuin äitipuoli ja kaksi ilkeä siskoa ja sitten se nuorin, joka tekee sitten toisella tavalla kaikki asiat. Et se pedataan aika hyvin se Elsan sisääntulo, että hän on toisesta puusta rakennettu kuin nämä sisarensa.
Mutta tässähän mainitaan, että Elsa ei ole mikään tuhkimotyyppi.
Kyllä tuhkimotyypillä poistetaan se romanttinen ajatus tästä. Tämä ajatus on siis se, että Elsan muutos tässä tarinassa on tietoinen koe. Se on koe tai peli siitä, mitä voidaan ulkonäöllä ja naiselliseksi katsotulla käytöksellä saada aikaan. Mä luulen, että tässä Rislakki poistaa myös sen ajatuksen, että tämä on jotenkin pelastava elementti. Että kunhan nyt löydät hajuvedet ja puuteret, niin elämäsi pelastuu ja sitten sinulla on helpompi olla, koska se ei ole kuitenkaan Santun ydintä.
Mm, niin eikö siinä vähän pelata sen kanssa myös, että se Santtu on vähän traaginen hahmo, jos nyt psykologisoi sitä tarinaa, että se ei jotenkin pääse yli siitä sen oman isänsä kuolemasta. Ja sen takia se jotenkin kiinnittyy siihen, niin kuin takertuu kiinni siihen isän muistoon, eikä niin kuin haluakaan oman niin kuin naisioutensa kautta kulkea eteenpäin niin kuin hänen äitinsä ja muut sisaruksensa.
Kyllä varmasti on juuri näin. Ja tämä isän ihailu, kun Elsa oli pieni, niin tietysti ruokki sitä hänen niin kuin erilaisuuttaan suhteessa noihin sisaruksiinsa.
Ja tämä, että siis tämä on kemian professori, tämä edesmennyt isä ja Elsa opiskelee samaa alaa, korostaa jotenkin tätä, että tämmöinen ajattelu ja tieteen teko ja sen sellaiset asiat, siis tämmöinen keinotekoinenkin jako, että se kuuluu nyt tähän miesperformaatioon ja sitten ystävällisesti kerrotaan, miten vanhin sisar on auttanut kodin pitämisessä sitten taas tätä äitiä, joka elää tällaista leskirouvan elämää, niin siinäkin musta tullaan siihen, että kiinnostavaan kohtaan, että mikä kuuluu naiselle, mikä kuuluu miehelle. Et mä en ehkä tulkitse sitä sen traagisuuden kautta, vaan myös siinä, että tieteen tekeminen vakavasti ottaen voisi olla jo tässä 50-luvun siintäessä täysin mahdollinen ura. Totta kai hän olisi taas tämmöinen modernin ajan ensimmäinen aido tai ensimmäisiä, mutta minusta hänessä on tämmöinen modernin naisen naistyyppi idullaan.
Niin, että se vaatii tiettyjä valintoja.
Kyllä.
Uran etsiminen, vaikka tietysti tämä uran ja perheen yhteensovittaminen on sellainen ikuisuusaihe, niin kuin ainakin toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa.
Kyllä. Jossain mietittiin, onko Elsa feministi? Minusta ei. Minusta hän on nuori tyttö, joka tosiaan etsii sitä itseään ja on epävarma siitä, millainen naisen ja aikuisen pitäisi olla.
Mutta toisaalta Elsahan aika mielenkiintoisesti myös pohtii sitä, että mitä on sukupuolten välinen tasa-arvo. Mielestäni yksi repliikki sieltä erityisesti jäi mun mieleen, joka menee jotenkin, se miettii, että mitä vaivaa nainen näkeekään miehen takia. Ja kuitenkin miehen ja naisen tasa-arvoisuus on jo aikoja sitten vanha käsitys. Okei, vähän monimutkainen lause, mutta kuitenkin se on jo keksitty. Se on tuttu asia. Meidän mummomme sen asian jo hoitivat, kun huomasivat, kuinka typeriä heidän kanssa sisarensa olivat. Mitä tämä teidän mielestä tarkoittaa?
Mä ajattelen näin, että hän tunnistaa sen, että tämä sama asia, jonka kanssa hän kipuilee, ei ole ollut vain hänen äitinsä sukupolven kipuilua, vaan tulee jo todella pitkältä takapäin.
Ikiaikainen
ongelma. Ja jotenkin se leikillisyys siitä, että mikä kaikki loppujen lopuksi on kemiaa. Että nykyään nailon sukat ovat kemiaa, hän sanoo, ja jollakin tavalla leikittelee tällä. Kyllä, että mitä kaikkea sen sisälle voidaan pakata.
No Santtu, eli Elsa lopulta päättää sitten paljastaa romanttiseen rakkauteen liittyvän valehtelun ja laittaa meko päälle ja meikit kasvoille ja päättää vampata näiden kaikkien sisarustensa ja äitinsä miehet. Ikään kuin paljastaakseen se, että kuinka sikoja miehet on. Näin niin kuin karkeasti sanottuna, onnistuuko Elsa tässä paljastusoperaatiossaan?
Ainakin Valentin onnistuu musta mainiosti kuvaamaan miehiä täysin typerinä ja narrattavissa olevina, että kyllähän tämä on hyvin kärjestetty näkemys, mutta hirveän hauskahan tämä tarina on. Että en ihmettele, että tämä oli niin suosittu silloin aikoinaan myös teatterissa.
Kyllä.
Voin kuvitella, että naisia on suuresti huvittanut tämä asetelma.
Ilahduin siitä, miten notkea Elsa on näissä strategioidensa valinnassa. Että hän selkeästi hakee sitä, että miten hän voittaa kunkin näistä nuorista ja vähän vanhemmistakin miehistä heidän sydämeensä. Että osaan toimii imartelu, osaan toimii ihan tämmöinen suora liki päälle käyvä niin kuin säärien näyttely ja muu. Ja jotenkin kaikkein kauhein on mun mielestä se, kun hän lähtee vamppaamaan tätä äidin sulhoa, professori Harjulaa, joka on niin kuin suuri pöyhä narsisti ja kokee, että hänen tieteellinen uransa on aivan paljon parempi kuin tämän edesmenneen professori Kasselin.
Epäseksuaalinen narsisti.
Kyllä.
Miten kaivaa se erotiikka esiin miehestä, jotta se voi
vampata. Puhutaan jopa oikein niistä eristä. Siinähän käy todella näin, että Elsa syrjään puhuen monta kertaa sanoi, ensimmäisen erän veit sinä, Harjula, jolloin tässä näkee selvästi sen, että tässä tulee hänelle tämmöinen niin kuin rakkauden ja seksuaalisuuden ottelu, jossa nyt hän sitten vaihtaa strategiaa aina erätauolla. Ja tämä on niin kuin, voisin kuvitella näyttämöllisenä toimintana sen seuraaminen todella, todella viihdyttävä.
Joo, mun mielestä kaikkein hauskin oli tämä ensimmäinen matsi, jonka se ottaa raukka kemian opiskelija Usko Aamusta vastaan, joka tulee kerjäämään tältä Santulta eli Elsalta kemian yksityisopetusta ja sitten Elsa päättää testata omaa naisellista viehätysvoimansa tähän raukkaparkkaan vuoreen.
Ja raukkaparka oli niin järkyttynyt, että hänen piti keskustella siitä myös äitinsä kanssa, että on hänessä oikeasti viettelijäainesta.
Mutta ajatelkaa nimeä, Usko Aamunen, ylioppilas. Iloitsin tästä pelkästään jo rooliluettelossa, nyt odotan Usko Aamuselta paljon ja olihan se herkku.
Joo. Myös tämä reporteri oli musta hauska, että siinäkin Valentin aika taitavasti sivaltaa eräitä median edustajia.
Niin, se reporteri on myös siinä mielessä kiinnostava hahmo, että siinä taas niin kuin palataan jotenkin siihen moderniin aikakauteen, siihen niin kuin toisen maailmansodan jälkeiseen vuoden 49 tilanteeseen, missä taas niin kuin aukeaa jotain ihan uusia semmoisia julkisen rakkauden, julkisen erotiikan, julkisen välien selvittelyn mahdollisuuksia. Että tässä näytelmässä koko ajan mietitään sitä, että miten nämä ihmiset asettuu oman yksilöllisyytensä kautta julkisesti tarkasteltavaksi jotenkin.
Ja se ristiriitainen odotus, siellä puhutaan Feminasta, naisten lehdestä, johon voisi myydä niin ja niin monta senttiä juttua. Tämä oli todella hieno kohtaus, niin jotenkin siinä näkee sen, että odotukset on se, että oletko hoidettu ja oletko naisellinen ja pidätkö huolta hyvin kodista. Ja tästähän on tehnyt menestyksekkäitä Epokki TV-sarjoja nykyään myös, että käsitellään tätä ristiriitaa. Samaan aikaan kuitenkin tehtiin selväksi, että mahdollisuuksia on olemassa myös hyvin toisenlaisia. Voit myös halutessa se tehdä uraa, vaikka se ei olekaan se ensimmäinen oletusarvo. Näitä tämä reporteri hienosti tematisoi.
Siinä luodaan pohjaa näille nykyisille lööpeille.
Niin.
Tai tälle lööppikulttuurille. Mutta nyt kun ajattelen, niin aika surullista, että naisten lehdethän puhuu hyvin paljon samoista asioista edelleen.
Eli siis kirja on, Valentinin kirja on moderni, mutta nyt me niin kuin, nämä lööppijulkisuus ei enää niinkään. Kierretään samaa kehää kuin 49.
Ja puhutaan kauneudesta ja kodinhoidosta.
Ensio Rislakki, eli Valentina, oli tämmöinen sanomalehtimies oikein henkeä vereen. Se perusti monia näistä ja työskenteli monissa näistä uusista aikakauslehdistä, oli filmiaittaa ja loi semmoista uutta elokuvajulkisuutta Suomeen ja oli sitten Suomen Kuvalehdessä pitkään. Olisiko tässä myös semmoista vähän ikään kuin oman ammattinsa itsekritiikkiä?
Mikä on se hienompi positio, kun näytelmäkirjailijana itse ironisesti vähän sivaltaa. Kyllä mä pitkään mietin sitä, että miksi se reporteri on tuolla, toi Rasinen, ja mitä se tuo. Ja itse ajattelin, että kyllä siinä on ollut myös se, että hän on saanut ottaa vähän etäisyyttä omaan ammattikuntaansa ja naureskella partaansa, oli hänellä partaa tai ei.
Yksi huumorista, mikä tässä näytelmässä on, että se Elsa on niin jotenkin ronski. Se on paha suustaa, se pyrkii loukkaamaan, se vetää siihen vastapalloon oikein kunnolla. Oli sitten kyse sen sisaruksista tai liehittelijöistä. Minkä takia Elsa on niin vihanen?
Se oli musta hirveän hätkähdyttävää tässä kirjassa. Juuri se hänen kielenkäyttönsä, se oli tosi ronskia. Jopa tosiaan arvostetulle professoreille.
Seksuaalista vihjailua kanssa, että...
Siellä oli siis kapakalaksi, se kutsui sitä siinä vaiheessa, kun tätä vamppauksen, siis siinähän on tämmöinen niin kuin rakenne, että ensin vampataan kaikki ja sitten puretaan tämä vamppaus, eli niin kuin koitetaan sitten vielä eheyttää näitä tuhoja, niin se, että hän sanoi sitä kapakalaksi, oli musta semmoinen, kun naisessa sanotaan, että hän on lahna sängyssä, niin nyt niin kuin Harjulan lupaus on tämmöinen kapakalan tasoa, että ei äidillä hyvin pyyhi. On. Mä koen, että se on hienoa, että Elsa on noin ilkeä, mutta mä koen, että hän performoi kielellään samalla tavalla kuin hän myöhemmin performoi ulkonäöllään. Että hän oikeastaan venyttää niitä rajoja, että missä voidaan olla. Ja onhan tuommoinen niin kuin piikkisyys, se on myös turvallista. Että se on hieno kohtaus, kun hän on sit rakastettunsa kanssa ja ikään kuin alttiina siinä omalle kohtalolleen. Ja sitten kun havaitaan, että okei, hän olettaa, että se on rakastunut toiseen tämä ihana Pertsuka, niin siinä vaiheessa hän muuttuu takaisin. Eli me saadaan nähdä se Santtu äksyilemässä taas seuraavassa kohtauksessa. Mä olin jotenkin ilahtunut, kun Santtu tuli takaisin. Että huomasin, että mä olin niin kuin kaivannut sitä ilkeilyä sitten kuitenkin.
Minustakin tämä kirja kovasti lässähti siinä kohtaa, kun hän 1-2 huomasikin olevansa rakastunut Pertsukaan.
Niin,
oli semmoinen yllättävä veto, mutta toisaalta hyvä, ettei sitä pitkitetty, koska olihan se aika selvä lopputulema sitten.
Niin se oikeastaan vasta viimeisillä sivuilla ehkä se on vaan se pakollinen onnellinen loppu, mikä näihin aina pitää jotenkin rakentaa.
Joo, Elsa tietää olemansa hyvin fiksu ja nokkela ja älykäs ja päihittävänsä nämä miehet, niin ehkä tämä kielenkäyttö just oli tämmöistä kokeilua, omien rajojen kokeilua, että kuinka hän pärjää siinä maailmassa.
Kun ensin on Rislakin näytelmän nimi vuodelta 1949 on Ruma Elsa. Ja koko ajan sitä niin kuin mietitään tässä, että onko se Elsa ruma. Yhteisön mielestä se on ruma, mutta sitten näytelmäkirjailija ikään kuin koko ajan tuo esiin, että oikeasti hän onkin kaunis. Kumpi on niin kuin totta?
Se on kiinnostavaa, että Elsan hahmo itse puhuu valheesta ja todesta ja sanoo, että se, jota nyt näet, on totta ja sitä aikaisempi tämmöinen naisellinen nainen oli valhe. Mä koen, että tässä leikitellään meidän omalla oletuksella, kuka on ruma ja mitä on rumuus. Ja tämän ruman Elsan taustallahan on tämmöinen satu, jonka äiti oli lukenut parikymmentä vuotta aikaisemmin, jossa oli tämmöinen ruma henkilö, jolle haltia lupaa, että jos olet hyvä ja sävyisä, sinustakin tulee kaunis. Toisin sanoen, onko Elsan rumuus sitä, että hän Santtu ei kiinnosta ollenkaan olla sävyisä. Eli hänen piikikkyytensä olisi ikään kuin tässä asettelussa se niin kuin rumuuden lähde. Mä näen, että tässä leikitellään sillä, mitä me saamme ihmisinä olla, mitkä on meille sallittuja rajoja ja missä menee se kielto.
Niin, että se on enemmän se niin kuin moraalinen asia se ulkonäkö.
Rumuus, eihän hän fyysisesti ole varmasti karuma.
Mm, kyllä. Toinen semmoinen jännite, mikä tässä näytelmässä koko ajan on, liittyy tunteiden sallimiseen itselleen. Et silloin kun Elsa haistattelee näille äijille ja sisaruksille ja äidilleen, niin silloinhan se koko ajan vetää vähän takaspäin, että ei saa rakastua, ei pidä olla ikään kuin heikko ja antaa periksi niille tunteille, koska ihminen on biologinen olento ja kaikkea tätä näin. Missä vaiheessa Elsa sitten niinku sallii itselleen sen rakastumisen? Onko se jonkinlainen häviö?
Mietin, että sillä miesten sättimisellä, niin hän tavallaan testaa myös miehiä, että onko niistä minulle vastusta. Olisiko näistä kuitenkin turvaa, ehkä sitä isän kaltaista turvaa ja muuta. Ja sitten kun hän huomaa, kuinka helposti miehet on huijattavissa, niin se on aina pettymys. Mutta jostain syystä Pertsuka ei sitten olekaan pettymys.
Toi pidättely ja jotenkin oman tunteiden kanssa oleminen niin, että niitä peitellään, niin sehän yhdistää Pertsukaa ja Elsaa nuoruudessa, että heillä on tämä pääkallojoukkue ja he eivät saa tuntea tunteita. Ja Pertti kertoo, kuinka hän itki katkeria kyyneleitä siinä vaiheessa, kun lapsuuden ystävä muutti pois. Ja itse asiassa tästä tulee yksi sellainen iso käännekohta, kun heillä alkaa viritä näitä tunteita. Eli voimmeko padota kuitenkaan tunteita sitten, kun niitä on ollut jo lapsuudesta saakka, niin se on ehkä oikeasti yksi aika iso teema tässä.
Ja joku semmoinen ikään kuin tunteiden tasa-arvon teema on mun mielestä ne suuri utopia, mikä tuossa syntyy, että voiko mies ja nainen olla jollain tavalla niin kuin tasa-arvoisia ilman sitä ainaista peliä ja kilpailua toistensa kanssa.
Juuri sitä Elsa varmasti hakee. Olen hirveän iloinen hänen puolestaan, että hän Pertsukassa sitten löysi sen turvallisen paikan olla sellainen kuin on.
En mä kyllä sitä Vivi Kasselia ymmärrä. Miksi se otti sen professorin takaisin? Ymmärrän, siinä oli taloudellista turvaa ja sen sellaisia asioita, joita siinä ajateltiin, mutta että siis tämä professori oli kirjoittanut hyvin hyytävän kirjeen ja kadonnut viikoksi, niin siinä vasta nähdään todella omien tunteiden tukahduttamisen mestarinäyte, kun Vivi tulee huolehtivaisesti ja liki pyytää anteeksi sitä, että vähän loukkaantui. Niin se on niin kuin yksi näistä todella kiinnostavista henkilökäänteistä. Siellä silloin mietin tunteiden tasa-arvoa.
Mm. Mitä te ajattelette, kirjailija Siri Kolu ja kirjabloggeri Arja Korhonen, tästä kirjoitusajankohdasta? Just sodan jälkeen vuosi 1949 sota on pitänyt miehet rintamalla ja naiset on joutunut tekemään ne ikään kuin miesten työt. Ja sitähän puhutaan sit sodasta usein semmoisena ikään kuin suurena käännekohtana ja miesten ja naisten suhteissa niin suomalaisessa kuin laajemmin eurooppalaisessakin ja länsimaisissa yhteiskunnissa. Onko tässä jotenkin semmoista sodan jälkeisen maailman kaikuja tässä rumassa Elsassa?
Muutakin kuin pitkät housut.
Niin, muutakin kuin tyyli.
Niin, mä luulen, että tämä perhehän edustaa semmoista hyvinvoivaa yhteiskuntaluokkaa, että ehkä heihin tämä ei ole niin paljon vaikuttanut. Heillä on esimerkiksi palvelija edelleen. Mä en usko, että Vivi tai Elsa ja hänen sisaruksensa ovat joutuneet hirveän rankkaan fyysiseen työhön sodankaan aikana.
Mm. Itse asiassa eihän siis kirjoittamisajankohta millään tavalla tule tässä näytelmässä myöskään esille.
Tämä voisi
liittyä myös johonkin 20-luvun maailmaan omalta.
Kyllä. Musta tämän ajastaan irti, mutta ehkä se, että kun meillä oli kokonainen naisrintama, joka teki myös miesten työt ja teki samalla myös ne naisten työt, eli tavallaan asettui molempien sukupuolien työvelvoitteen ääreen, niin voidaan sanoa, että totta kai siitäkin on noussut niitä kysymyksiä, että mikä se naisen paikka nyt sitten on, että tästä on paljon proosassa myös kirjoitettu, että miten se tuntui aika ahtaalta se oma rooli sen jälkeen, kun piti palata vain naisen tehtäviin, niin kyllähän niin kuin tämän tyyppistä teemaa tässä pyöritellään, mutta se ajankuva ei täällä niin vahvasti näy.
Mutta mä luulen, että se kokemus kuitenkin petasi esimerkiksi tämän tapaisen tarinan menestystä. Kyllä. Ja sen takia naiset uskalsi sille silloin aikoinaan nauraa ja sen takia se oli niin suosittu.
Se voi olla, että se oli terapeuttista naurua. Ikään kuin naurettiin sitä, että mä oon ollut tossa, mä tunnistan ton.
Kiitos Arja Korhonen ja Siri Kollu keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.